Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan Eusko Ikaskuntza. Halaxe da lagunok, Eusko Ikaskuntzari buruz hitz egin behar dugu gaurko honetan, ohi bezala, beti bezala, Samar, lankide, lagun, gidari daukagula, gaurko nere gurekin dago, eta hogeigarren, bueno, lehenotat agurtuko dut laguna.
Bai, kaixo, kaixo, Xabier.
Eta, bueno, ba, orkesten ari gara, ezta, Eusko Ikaskuntza, hogeigarren mendearen astapenetara, hasierara jo behar dugu, hor dago nola baitezan, abertzaletasun modernoaren sorrerako urteak dira, eta gure inteligentzia lanean hasten da, bai. Momentu horretan, eta 1906an, ikerketaren inguruko aldizkari bat sortu zen, ezta, Xamar?
Bai, hori da, Julio Urquijok bizkaitarrak sortu zuen RIEB, Revista Internacional Estudios Vascos. Ekimen pribatu bat zen, eta lehenengo aldia zen ba, modu serio batean zientifikoki ikertu nahi zela euskal gaiak, euskal kulturaren gaiak, gai desberdinak. Berdin literaturan, nola etnografian, nola historian, ikertzaile serioak biltzeko bilgune bat izan zen, ez?
Denetarikoak, beraz, bai. Esan dut, esparru askotakoak, eta danak ordura arte erdaraz lan egiten ari zirenak, baina horren beharra ikusi zutenak, bai. Ez da, nola baita, euskara bizi berritzeko, modernizatzeko bai. Beharra ikusi zutenak.
Oroar kultura, herriaren kultura. Eta funtzean gainera, hor RIEB tituluak esaten duen bezala. Onartzen zituen mundu guziko ikerlarien lanak, eta edozein hizkuntzetan, zen bertan publikatu egin ziren espainolez, frantsesez, biztan da, baina baita ere alemanieraz, eta, eta beste hizkuntzetan, eta euskaraz biztan da.
Euskaraz, bai, biztan bai, da, bai. Eta beren asuma hori biltzen, bai, 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 bai. Eta bueno, RIEBek bere bidea, bere bide bai. Oparo egin zuen urteetan barna goazela, eta hori, eta handik ama urtetara,
bai, hori da, 11 urtele ondoren, bai, ikusi zen, bai, oso serio zen aldizkaria, oso sakona, serio zentzu horretan, alegia zientifikoki zorrotza zela, gauzak publikatzen zirela, eta hor ikusi zen bazegola behar bat, ez? Beste mail bat eman behar zitzaion hori, mail nola baiteko mail babesle ofizial bat. Eta hortarako hegoaldeko lau aldundiak bildu ziren, Nafarroakoa, Bizkaikoa, Arabakoa eta Gipuzkoakoa, eta pentsatu zuten kongreso bat egitea, euskal ikasketen kongreso bat egitea. Eta hori 1918an kongreso fundatzaile bat sortu zen, ikerketak plazaratu eta batera egitura bat eman horri guztiari, eta hori izan zen Eusko Ikaskuntza. Eta 1918an Oñatin bildu ziren, ez?
Hor ondorio asko atea ziren, bai. Euskal kulturari dagokionez.
Bai. Ez komentatzekoa da, gaur egun harrituko ginateke ez, baina 1918ko kongreso horretan Oñatin, nolabaiteko presidencia, baina bederen presentzia handi bat eman zioten Espainiako erregiari. Espainiako erregia egon zen Eusko Ikaskuntzako kongreso fundatzailean. Eta nik behin irakurri nuen, ez dut hemen orain, baina behin irakurri nuen Espainiako erregak, garaian Alfonso XIII-ak, bota zuen diskursoa, eta oso interesgarria da, zen animatzen zituen lau provintzietako diputazioak egindako ekimen horren barnean, eta denek suposatzen zuten, gainera, erregea aste, Izan behar zela Euskal Unibertsitate baten hasiera. Gero gertatu etzena. Baina oso bitxia da horren jakitun izatea, ez? Gaur egun pentsatzen izango litzateke.
Bueno, batzuek berdin pentsatzen dugun arren, ez da?
Bai, ados, ados.
Bueno, baina ondorio handiak, ateaz dituzten ikerketa sakonak, ondorio handiak, Goñatin ospatutako, 1918an ospatutako biltzar handi hortan, Eusko Ikaskuntzaren sorrera dugu, eta haren bultzadaz, haren ekimenez, hizkuntzaren utxunea ikusi zen, ez da nolabait, hizkuntza zientifikoki, sakonki aztertzeko eta bultzatzeko premiare ikusi zuten.
Bai, hori da. Gai guztien barnean, historia zela, etnografia zela, edo hizkuntzalaritza zela, ba, ikusten zen azken honek behar zuen traitaera berezi bat. Behar zuela espezifidade bat, behar zuela beste maila bat. Eta biztan da, dagoeneko ja ezagutzen zen, ba, Espainiak bat zuela bere hizkuntza akademia, Frantziak berea, eta orduan pentsatu zen segidan
Kataluniak ere bazuen.
Kataluniak bazuen ere berea, eta segurki behar zutela euskarak ere behar zuela espezifizio horrekin sortu akademia bat, ez. Handik gutxira gauzatu zena, bi urte beranduago nik uste izan zela.
Urte bete
edo bi.
1919.
Emeretzikoa. Hori da. Abantxu 100 urte beteko dira.
Hori da. Eta, bueno, aipatzen ari garen akademia hori Euskaltzaindia deitu zitzaiona sortu zen, urrengo urtean, banaketa geografikoari begirada handia sakon emazioten, eta orban Euskalki guztietako ordezkariak aukeratu zituzten, lehenbiziko Euskaltzainburua Azkue Jauna, eta bere estatututan nolabaiteko lehentasunak ere markatu zituzten, gogoratuko ditugu, berbada lehentasun horiek zeintzuk ziren, Xamar.
Bai, lehentasunak biztan zen, bat zen jasotzea aski baztertuta zen gaia, eman nahi zitzaion beste mai bat, pentsatu duguna, zientifikoki, eta gero bazen arazo bat larria, eta zen batasunarena, ez? Helburutariko bat hasieratik zen batasuna bultzatzea, alegia euskalki desberdinak errepresentatua zeuden, beti izan dugu herri mailan, Euskal Herri mailan egin ditugun gure esku egon diren erakundetan beti izaera federal bat, alegia denek izan dezaten representazio berbera, ez? Ordezkari maila berberak federal gisan antolatuta, naiz da gero poblazionaletik batzuk handiago izan, beste batzuk baino. Hori da, ez? Baina alde hortatik begiratuta, eta lehenengo gaia izan zen batua. Koste inzitzaiona sortzea zen tartean, badakigu nola komplikatu zen, nola nahi zen gerrakin egualdeko panorama, ez? Handik urte batzuetara.
Lortuko zen, horretaz eta Euskaltzaindiaz beste egun batez jardungo dugunez, hemen utziko dugu, baina bai gogoratuko dugu, ezta, bere bi egiteko nagusiak zirela nolabait ondarea jagotea, zaintzea, alegia euskalkiak babestea, eta aldi berean, eta ez, lehenengoaren kontra baizik eta lehenengoaren osagarri. Euskara batua, estandar literario bat sortzea.
Bai.
Hori 50 urte geroago gertatuko zen.
Bai. Eta itzuliz pixka bat Eusko Ikaskuntzaekin hasi garen, ez, konturatzea ere Eusko Ikaskuntzak parte bat izan zuen, saiatu zen baita eragin politiko bat izaten partidoen gainetik. Zen, egin zen Euskal Estatuto, Autonomia Estatuto lehen zirriborroa Eusko Ikaskuntzak prestatu zuen. Partidu politikoetatik at zegoelako, nola baiteko neutrotasun bat mantenduz, ez? Interesgarria gaia, eh?
Iraganetik beti ikasten dugu, uste dugun eta nahi dugun baino gehiago, ez da?
Ados.
Horregatik egoten da, aldian, Xamar, gurean, horregatik ikasten dugu hainbeste berarekin. Mila esker, Xamar.
Ez da zeren, aio. Aio.